Klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Alvarlegt atvik kom upp í grunnskólanum Heiðarskóla í Reykjanesbæ á þriðjudag þegar nemandi undir fermingaraldri gerði sig líklegan til að veitast af öðrum nemandum með hnífum á stöðvaður af skólaliða. Til átaka kom á milli skólaliðans og nemandans sem reyndi að veita skólaliðanum áverka eftir að hann var stöðvaður. Skólaliðanum tókst að afvopna nemandan án þess að hafa borið líkamlegan skaða af. Nánar þetta á mbl.is. Tveimur starfsmönnum þingflokks sjálfstæðarflokksins hefur verið sagt upp það sem af degi og búist við frekari uppsögnum í dag eða á næstu dögum. Heimildir mbl.is hermað ákvörðunin sé komið frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni flokksins. Þar með hafa fimm starfsmenn verið látni taka póka sinn eftir að Guðrún var formaður og ekki sér enn fyrir endan á uppsögnum. Þá vék Hildur Sverrisdóttir sem þingflokksformaður fyrir skemmstu og Ólafur Adolfsson tók við því starfi. Einar Örn Ólafsson forstjóri Play segir ekki tímabært að tengja veikindi starfsmanna í morgun sem leiddi til þess að aflýsa þurfti flugi til Parísar við skipulagðar aðgerðir vegna óánægju starfsmanna. Þar til annað kom í ljósi tilfallandi veikindi að ræða. Hann segir að starfsmannafundur í morgun tengist ekki fluginu sem var aflýst heldur sé reglulega fundi að ræða þar sem farið yfir stöðu mála. Play hefur dregið úr umsvefum úr 10 flugvélum í 4 frá og með nóvember. Eins áætlanir að færa flugrestrarleyfi til Möltu. Starfsfólki hefur fækkað í áhöfnum og á skrifstofu hér á landi auk þess sem fólk starfar á uppsagnarfresti. Einar segir útlit fyrir frekari fækkun á starfsfólki og það hafi legið fyrir frá því í júní. Nánar þetta á mbl.is. Spencer Cox, ríkisstjóri í Utah-fylki í Bandaríkjunum, greindi frá því í dag að maðurinn sem væri í haldi lögreglu vegna morðsins á Charlie Kirk heiti Tyler Robinson. Hann var handsamaður í kjölfar umfangsmikilla leitar lögreglu þar sem mörg hundruð lögreglu menn frá 20 lögreglu embættum tóku þátt í leitina Robinson. Charlie Kirk sem var 31 árs gamall var skotið til bana þegar hann heimsótti háskóla í Utah síðastliðin miðvikudag. Og það var íþróttum. Þrí leikir í bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Stjarnan fær fram í heimsókn. Þór K.A. og Þróttur leika á Akureyri og F.O. tekur á móti Víkingi. Í ólisteild Karla í handknattleik eru tvei leikir. IBV fær stjörnuna í heimsókn til Eyja og K.A. og Haukar mætast á Akureyri. Ég hef allt í björnáminu og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 6.